să cerem Duhului Domnului să aducă fiecare gând al nostru în ascultare de El, să deschidă inima noastră pentru a fi acel pământ roditor în care Cuvântul lui Dumnezeu să încolțească și să aducă rod spre voia Lui. Pe fratele Barjuca, Adrian, rog să rostească această rugăciune. Luați loc, vă rog. Câți dintre dumneavoastră își mai aduc aminte cântarea aceasta? Mama ne chema pe toți în casă, iar noi, copiii afară, ne jucam. Mi-amintesc de vocea ei duioasă din vremea aceea când copiii eram. Copii, veniți la cină, iată că seara a sosit, în casă e lumină și paturile vi le-am pregătit. Acum sunt unii copii care nu pot fi atrași cu asemenea invitații. Noi știm vreo câțiva care somnul nu este activitatea lor preferată. Dar știți că este și un al doilea aspect al mesajului acestuia, unde deja intrăm într-o altă realitate. La fel vom auzi și noi odată chemarea celui care ne-a iubit cu vocea lui atât de minunată, copii, veniți că totu-i pregătit. Lumina e aprinsă în casa părintelui de sus și masa e întinsă, copii, veniți la regele Iisus. Ideea aceasta de pregătire, ideea de pregătire, mama pregătește totul pentru cină, pentru odihnă, Domnul pregătește masa care este întinsă în împărăția Tatălui. Și este o frumoasă perspectivă pentru noi credincioșii. Da? Mulți sunt atât de concentrați pe apocalipsă, pe marele necaz. Și uităm că, de fapt, pentru credincioși, ultima secvență este această întrunire, această imagine a reuniunii tuturor credincioșilor din toate timpurile, pe toate continentele, dar în prezența Domnului Iisus Hristos cu Dumnezeu. Și pentru aceasta, din nou, toate lucrurile sunt pregătite. Toate lucrurile sunt pregătite. Evanghelistul Matei începe descrierea episodului instituirii cinei Domnului prezentând lucrurile ca fiind o inițiativă a ucenicilor. Da? Când ne gândim la pregătirea aceasta, la a avea totul gata, spunem noi, este acea stare de a fi complet pregătit, gata pentru ceva. Ei bine, aici Matei spune că lor le-a aparținut inițiativa. Ei s-au dus la Domnul Iisus și întreabă, unde vrei să-ți pregătim? Unde vrei să-ți pregătim? Ori, după cum observați în secvența imediat următoare, Domnul Iisus Hristos le dă niște repere, niște indicii, care arată că, de fapt, lucrurile erau planificate. Lucrurile erau planificate. Uitați-vă numai la mulțimea detaliilor pe care le dă. Luca este și mai generos cu aceste detalii și spune, iată, când veți intra în cetate, vă va ieși înainte un om, ducând un ulcior cu apă. Mergeți după el în casa în care va intra, spuneți stăpânului casei, învățătorul zice, unde este odaia pentru oaspeți în care să mănânc paștele cu ucenicii mei? Și are să vă arată o odaie mare de sus, așternută, gata, acolo să pregătiți paștele. Ei au plecat și au găsit așa cum le spusese și au pregătit paștele. După cum puteți observa, nu este ignorată nici contribuția ucenicilor, pentru că, spune, ei s-au dus după cum au fost direcționați și au pregătit. Dar gândiți-vă acum la aceste pregătiri, pentru că, evident, sunt două planuri. Da? Este un plan în care ucenicii au rolul lor și este, și nu numai ucenicii, și omul acela. Și după cum vedeți, sunt atât de multe elemente care presupuneau o sincronizare extraordinară. Păi gândiți-vă, nu era vorba atunci de ceas, nu era atunci vorba de Google Maps, nu era vorba despre toate mijloacele acestea moderne pe care le avem ca să ne sincronizăm ritmul în care mergem, să calculăm distanțele, în așa fel încât atunci când ei intră în cetate, de pe nu știu care stradă să iasă un om și nu oricare om, ci unul care duce un ulcior. Deci vă dați seama cam de ce planificare era necesară pentru toate aceste detalii? Deci evident pregătirile se petrec pe ambele planuri, atât cel uman cât și cel spiritual. De asemenea, ce să mai spunem despre faptul că, da, ei vorbesc despre Paștile care le aducea aminte tuturor evreilor de momentul scoaterii lor din Egipt, dar Domnul Iisus Hristos avea să transforme sărbătoarea aceasta în ceva cu o semnificație mult mai profundă, mai extinsă. Da? Ei vorbeau despre un legământ încheiat de Dumnezeu cu poporul evreu. Domnul Iisus Hristos avea să vorbească despre un nou legământ sub incidența căruia intră toți cei credincioși, legământul cel nou. Ei se gândeau la paharele acelea cu rodul viței care le aducea aminte de fiecare etapă, era simbolistic aceea care amintea sângele care a fost pus pe tocurile ușilor atunci când a trecut îngerul morții prin Egipt. Acum Domnul Iisus Hristos le spune, sângele meu care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Deci este, după mine, evidentă, clară pregătirea aceasta pe care am putea spune Dumnezeu a făcut-o, așa cum citim în Scripturi și ne place să folosim cuvintele Scripturilor, din veșnicie, din veșnicie. Da? Este eternitatea, această ieșire din timp. Noi o numerotăm, o veșnicie, două veșnicii, avem pluralul veșnicilor. Nu știu dacă este chiar așa. Avem eternitatea, veșnicia, totul este în acest prezent dumnezeiesc. Da? Și lucrurile acestea au fost pregătite. Vă aduceți aminte de faptul că Ioan, atunci când îl vede pe Domnul Iisus Hristos, spune ce? Iată mielul lui Dumnezeu care a venit să ridice păcatele. Ori ei n-aveau în mintea lor încă acest concept, da? Vedeau că este ceva diferit, special cu privire la Domnul Iisus Hristos, dar încă nu înțelegeau tot ceea ce însemna Domnul Iisus Hristos pentru mântuirea noastră a tuturor. Da? Și din punctul acesta de vedere, mai târziu abia Petru avea să spună: nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur ați fost răscumpărați din felul deșert de viețuire pe care îl moșteniserăți de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. În camera aceea de sus, când ei s-au uitat la Domnul Iisus Hristos și au văzut comportamentul lui, le s-a părut chiar ciudat. De ce el își dă hainele jos, se încinge cu un ștergar, se apropie de fiecare? Vă duceți aminte de protestul lui Petru? Și Domnul îi și spune: ce fac eu acum? Nu pricepeți, nu pricepi. Încă nu înțelegeți. Pregătirea voastră încă nu este terminată, nu este finală. Dar vei ajunge și la momentul acela, veți ajunge și la momentul acela și iată-l deja la momentul în care înțelegea că tot ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos era o pregătire și pentru ei și era o pregătire pentru planul final al lui Dumnezeu. Așadar, frați și surori, sper să vă fi convins deja că ni se ceră și nouă pregătire. Dumnezeu pregătește totul. Da? Dumnezeu pregătește totul. Cineva s-a ocupat să fie pregătite pâinea, rodul viței, puse cât mai frumos în fața noastră, ca să deja să stârnească în amintirea noastră jertfa Domnului Iisus Hristos. Sunt pregătiri făcute pentru întâlnirea noastră, serviciul acesta, dar credeți că sunt singurele? Nu credeți că Dumnezeu a pregătit hrană duhovnicească pentru noi? Nu cumva de multe ori Dumnezeu își face toată pregătirea, dar noi nu suntem pregătiți pentru ceea ce El are pentru noi? Pentru că evident în grupul ucenicilor Iuda nu era pregătit pentru ceea ce de fapt se întâmpla acolo. Nu era pregătit. Cum stăm cu pregătirile noastre? Cum stăm cu pregătirea noastră? Cum ne gândim că ar trebui să ne pregătim? Pentru că în cele din urmă, orice lucru important presupune pregătire. Presupune pregătire. Aș vrea să vorbesc despre pregătire în minutele următoare. Și știți că este o parte logistică în această pregătire și sensul pe care l-am în vedere cu privire la logistică este cel de ansamblu al operațiunilor, mijloacelor, acțiunilor necesare organizării și funcționării unui serviciu, derulării unei activități. Da? Ca cina Domnului să aibă loc, să fie instituită. Dumnezeu, așa cum am văzut, a pus în mișcare un grup mult mai larg de oameni, nu doar ucenicii. Da? Lucrurile erau dinainte planificate, dar i-a lăsat și pe ucenici să facă partea lor, să pregătească și ei. Să pregătească și ei. Ucenicilor le sunt date câteva repere, dar până la urmă și lor li se lasă o parte pe care să o facă acolo. Planificarea, sincronizarea, aranjarea lucrurilor. Uneori ni se par așa elemente, nu știu, de importanță secundară. Acum secundară ar fi pe locul al doilea. Realitatea arată că de multe ori este cine știe pe ce loc într-o listă de priorități sau poate nici măcar nu ne-am formulat lista aceea de priorități, ci pur și simplu așa cum se întâmplă, circumstanțial. Atunci când suntem fără nicio grijă, fără nicio grijă. Atunci când avem, nu știu, sentimentul vacanței fără ceas, fără rânduială, fără organizare, fără planificare. Știți că pregătirea adevărată solicită planificare, sincronizare, aranjarea lucrurilor, organizare. V-am spus la lecția duminicală despre tendința noastră de a lăsa de multe ori nostalgia să ne copleșească. Și, dar cum de nu ne aducem în aminte nostalgia asta și de vremurile când pocăiții își aranjau hainele cu o zi înainte? Da, pregăteau și nutrețul, auzisem eu, noi n-am fost în situația aceasta, pregăteau și nutrețul animalelor să fie cât mai aproape, pentru ca toate lucrurile să se rezolve. De ce? Pentru că prioritară pentru ei era atunci întâlnirea la casa Domnului. Pentru aceasta înțelegeau că este necesară și o prioritate și o pregătire logistică. Mâncarea era făcută dinainte. Toate lucrurile erau pregătite. Erau pregătite. Închinarea, frați și surori, am spus lucrul acesta în repetate rânduri, este în primul rând o stare, o atitudine. Dar ca să atingem acea stare, sunt necesare de multe ori pregătiri logistice, de ordin logistic. De ordin logistic. În limbaj contemporan am putea spune că de multe ori închinarea solicită ieșirea din zona noastră de confort. Nu ne place să reproducem răspunsul lui David atunci când se duce și cere, cum îi spune, aria și primește și plugul și toate celelalte animale și zice, ia totul, dacă e vorba să te închin Domnului și să ridice Domnul urgia aceasta de peste noi, ia totul. Și zice, nu, ferească-mă Dumnezeu să aduc o jertfă care să nu mă coste. Pentru noi, de foarte multe ori, costul este mult mai mic în pregătirea aceasta. Ar fi nevoie doar de un pic de voință sau de un pic de mai multă voință. Și cu toate acestea nu se întâmplă. Nu se întâmplă, pentru că, eu știu, ispitirile de tot felul, preocupări de tot felul, vin și rearanjează prioritățile din viața noastră, rearanjează agenda noastră, rearanjează programul nostru. Și atunci mă întreb dacă și nouă ne-ar fi date repere de genul acesta. Măi, vezi, când ieși din intersecție, o să vezi o mașină roșie, urmează-o, du-te după ea și vei intra în casa Domnului. Păi dacă noi am pierdut ritmul, dacă noi ajungem jumătate de oră mai târziu, oare cum am mai intra în pregătirile pe care Dumnezeu le-a făcut? Poate vi se pare frivol modul acesta de a pune lucrurile. Eu cred că este totuși o perspectivă asupra care ar trebui să reflectăm cu seriozitate. Cu seriozitate. În ce privește cina Domnului, dacă considerăm că participarea la cină este un act important, oare n-ar trebui să fim mai motivați în a ne pregăti pentru ea? Este un aspect al pregătirii, să ne examinăm. Da? Și nu doar duminică dimineața, câteva minute, ci să ne examinăm poate de-a lungul lunii întregi, de-a lungul săptămânii, măcar în săptămâna aceea. Practica aceasta a postului, a rugăciunii, a citirii scripturilor cu perspectiva aceasta a examinării personale pentru a ne mărturisi, pentru a ne pocăi, pentru a reînnoi angajamentul înaintea Domnului, pentru a abandona, să fim gata să cerem iertare, să acordăm iertare. Poate sunt nevoi de ordin logistic pentru a face lucrurile acestea. Să ne pregătim hainele dinainte, să ne modificăm programul, să nu stăm sâmbătă-noaptea până la 2-3 dimineața uitându-ne la cine știe ce. Poate că nu e ceva, nu știu, neapărat dăunător sufletului sau imoral, dar poți petrece și pierde timp cu multe lucruri bune. Cu multe lucruri bune. Da? Nu mai ai nici măcar energia aceea corpului de a te concentra. Domnul Iisus a spus-o foarte clar. Duhul poate fi plin de râvnă, dar te confrunți cu limitele corpului tău. Limitele corpului tău. Din păcate, adesea ignorăm aspectul pregătirii, planificării, gândindu-ne că rutina obișnuită este suficientă. Iată că Dumnezeu nu lasă nimic la voia întâmplării, ci planifică și pregătește. De ce am procedat noi altfel? De ce am procedat noi altfel? Cu cât este mai important un eveniment, cu atât în general ne pregătim mai mult pentru el. Deci de multe ori modul în care ne pregătim pentru ceva indică prioritatea sau locul pe care îl acordăm importanței lucrului respectiv. Apoi este și o pregătire comportamentală. Și comportamentul este acea modalitate de a acționa și de a reacționa în anumite împrejurări sau situații. Este vorba de conduita cuiva. care la rândul ei este determinată de mai multe elemente. Într-un fel ne comportăm când suntem în familie, altfel atunci când suntem cu prietenii și nu vă gândiți neapărat că este double standard, este fățărnicie, este... Nu, ci pur și simplu pentru că este firesc să fie așa, este un grad de familiaritate care îți permite anumite lucruri, este poate o atmosferă mai protocolară unde trebuie să fii chiar și altfel îmbrăcat. Da? Știm foarte bine și cu toate acestea, de multe ori invocăm aceste standarde duble și nu vrem, noi vrem să fim autentici la casa Domnului. Vrem să fim așa, cântare foarte bună, apropo, așa cum sunt la tine, vin. Dar eu cred că versurile acelea sunt scrise astfel cu perspectiva că într-o întâlnire autentică cu Dumnezeu nu mai pleci la fel cum ai venit. La fel cum ai venit. Da? Unii confundă adaptarea cu prefăcătoria. Poți și trebuie să fii autentic, chiar dacă îți adaptezi gesturile, atitudinea, îmbrăcămintea, de ce nu, unei situații. Vă amintiți că Domnul Iisus se pleacă la picioarele ucenicilor și le spală. Este un gest pe care, așa cum știm, Domnul îl folosește pentru a le oferi o lecție a smereniei, a slujirii, a curățirii, nu doar a picioarelor, ci și a inimii. Actul în sine, așa cum îi spune și lui Petru, când acesta solicită să-i spele și capul, avea în vedere faptul că urma ca ei să stea la masă, iar poziția lor obișnuită, mai țineți minte cum era? Nu stăteau cum stăm noi la masă astăzi. Ei stăteau rezemați într-un cot și cu picioarele pe lângă ei și inevitabil picioarele tale ajungeau în direcția celuilalt. Da? Și în praful acelor vremuri era și aspectul acesta utilitar. Era și aspectul acesta utilitar și era o grijă, pe lângă semnificația pe care o avea actul în sine de a stabili ierarhiile. Vă aduceți aminte când acel fariseu care îl invitase pe Domnul Iisus Hristos începe să-l judece că nu i-a interzis acelei femei să se apropie de picioarele lui? Da? Și Domnul Iisus îi spune atunci, Simone, cum ar fi fost modul cuvenit, din moment ce îmi spui învățător, cum ar fi fost cuvenit să mă aștepți? Dacă nu tu să fii adus ligianul, măcar un slujitor, da? Deci erau toate lucrurile acestea care în cele din urmă reflectau atitudine. Reflectau atitudine. Deci el îi spunea învățător Domnului Iisus Hristos, dar atitudinea inimii lui comunica o cu totul altfel de raportare față de Domnul Iisus Hristos. Noi de multe ori îi spunem lui Dumnezeu, Doamne, tocmai de aceea Domnul Iisus spune, nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, pentru că nu oricine este cu inima pregătită pentru împărăția cerurilor. Noi de multe ori venim aici și spunem, Doamne, mă închin, că o facem în cântare, că o facem în poezie, că o facem în rugăciune, că o facem în predică, mă închin, dar dacă inima noastră este înțepenită, sfidătoare chiar, la adresa lui Dumnezeu, degeaba spunem, dacă nu se conformează întreaga noastră atitudine, așadar este o pregătire. Cu ce fel de atitudine venim la casa Domnului? Cu ce fel de pregătire a inimii venim la casa Domnului? Da? Din nou, nostalgic, invocăm pe cei din vechime, frații și surorile noastre care aveau timp de rugăciune cu Dumnezeu înainte de a merge la rugăciune. Da? Acasă, pe drumul lor. De ce? Pentru că se pregăteau și pregăteau comportamentul, atitudinea. What's our attitude when we come to, you know, meet with God? Dacă ar fi să ne întâlnim cu oricare din mai marii lumii acesteia și vedeți pe unii care se duc să strângă semnături de la personalități din lumea sporturilor, artelor și, da, și câtă pasiune și cât entuziasm și de ce sacrificii sunt în stare. Și de multe ori poporul Domnului este fără pasiune, anemic, apatic, da? Fără patos, fără viață, fără viață. Vorbim despre pregătire, e bine, și aceasta ar trebui să fie în atenția noastră. Și apoi, Mai avem un fel de pregătire, cea de ordin spiritual, cea de ordin spiritual. Implică lucruri care deja au fost amintite, dar care sunt instrumentate de Duhul Sfânt la un alt nivel. El este cel care deschide ochii conștiinței noastre. El este cel care semnalează acele stări care sunt inadecvate, care trebuie îndreptate. Ceea ce cred că este specific acestei pregătiri este modificarea atitudinii, alocarea timpului, disponibilitatea de a angaja sufletul nostru în această interacțiune, în acest schimb cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Este vorba despre acea abordare a lucrurilor în care nu intervine graba, superficialul, nu știu, obișnuința, nu este nimic mecanic, ci este viață, este viață. Da? Este viață. Apostolul Pavel, scriindu-le corintenilor, le atrage atenția asupra faptului că fără o participare atentă, angajată, în care să recunoaștem ceea ce se întâmplă, să recunoaștem trupul Domnului, repercusiunile sunt de ordin spiritual, boală și chiar moarte, spune. Și chiar moarte. Noi suntem chemați să fim cufundați în Domnul Iisus Hristos, să experimentăm viața cu El. Spune, despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Nu puteți face nimic. Așadar, atâtea pregătiri facem pentru cele mai diverse lucruri și activități. Cum ne pregătim pentru aceste lucruri care ar trebui să fie pe primul loc în lista priorităților și preocupărilor noastre? Sunt pregătiri care implică programul nostru, modul în care ne folosim timpul, atitudine, relații, semnificații, căutări, așteptări chiar. Ce am putea face în mod concret ar fi să recunoaștem, în primul rând, importanța închinării. De acolo pornesc multe lucruri. Apoi să ne examinăm atitudinea, practicile care sunt reglate în jurul ei, să eliminăm piedicile, elementele care ne distrag, să căutăm acea comunicare și comuniune cu Duhul lui Dumnezeu. Nu vi s-a întâmplat să vă sune cineva cu care nu vorbiți în mod corect? Da, în mod repetat, consecvent, da? Poate vă e o persoană cunoscută altfel, dar nu vorbiți la telefon. Și telefonul, alea mai vechi, astea mai noi sunt performante, merg. Nu distorsionează atât de mult vocea. Dar este clar că unele voci ne sunt familiare și fără efort le recunoaștem. Cred că și vocea Duhului Sfânt are nevoie și de adaptarea noastră și învățarea noastră în a o recunoaște. Interiorizarea cuvântului Domnului, asta e un lucru mare, iar care nu se întâmplă atât de ușor și atât de frecvent pe cât ar trebui să se întâmple. De multe ori predicile, intervențiile sunt evaluate, mi-a plăcut, nu mi-a plăcut. Nu știu, mi-a dat satisfacție pentru că mi-a dat dreptate sau m-a deranjat. Și dacă de obicei ne dă satisfacție, da, atunci zicem de la Domnul. Dacă a picat pe lângă cum îmi place mie, apoi ce știe fratele ăsta? Și felul acesta, ispititorul are grijă să arunce sămânța pe lângă drum, pe lângă inimă. Poate că rămâne ceva agățat, dar pe urmă buruienile, îngrijorările, frământările lumii acesteia fac să se disipeze. Da? Mă rog ca Domnul să ne ajute să reținem lucrurile acestea și oricât ni s-ar părea de asta e așa, lecție de școală duminicală nu-i predică. Poate că de asta avem nevoie, de o lecție de școală duminicală dacă e nevoie. Dar, frați și surori, haideți acasă Domnului să căutăm să venim totuși pregătiți. Să fim pregătiți pentru acele intervenții ale lui Dumnezeu, pentru acele sincronizări cu timpul lui Dumnezeu, când El pune pe unul cu ulciorul în spate, în mișcare și ne trimite și pe noi ca la un moment dat să ne intersectăm. Și ne va da și instrucțiunile necesare. Poate că pierdem oportunități spirituale extraordinare doar pentru că, da, n-am fost pregătiți să ieșim din confortul nostru, să ne schimbăm noi agenda, să multe, multe lucruri. Să ne pregătim atitudinea inimii, să ne pregătim sufletul, pentru că asta urmărește Dumnezeu să atingă în viața noastră. Doamne ajută-ne! Amin!